Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας χαιρετούμε στο Άγιο και ευλογημένο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ακούτε την εκπομπή τη 15η Χριστιανισμός και Επιστήμη. Έχουμε τη μεγάλη χαρά να είμαστε κοντά σας και πιστεύουμε ότι με ένα ωραίο θέμα και μάλιστα σήμερα θα αποτελέσει την κατάληξη μάλλον του κύκλου της σειράς εκπομπών «Εξέλιξη ή Δημιουργία». Και θα μπορούσα να πω ότι είναι μια κατά κάποιο τρόπο συγκυρία, με την έννοια ότι σήμερα είναι τα 200 χρόνια από ό,τι ξέρω από τη γέννηση του Δαρβίνου. Το έτος 2009 είναι 150 χρόνια μετά την έκδοση του βιβλίου του περί της καταγωγής των ειδών, αλλά ιδιαίτερα σήμερα ακριβώς είναι 200 χρόνια από την γέννησή του. Δεν είναι κάτι που το επιλέξαμε εμείς, αλλά κάτι το οποίο ήρθε από μόνο του. Θα καταλήξουμε λοιπόν πιστεύω σήμερα και θα τελειώσουμε τη σειρά αυτών των εκπομπών «Εξέλιξη, δημιουργία». Βέβαια στο μέλλον πιθανώς να επανέλθουμε σε ορισμένα καινούργια δεδομένα, αλλά πιστεύουμε τη χάρη του Κυρίου ότι σήμερα θα τελειώσουμε. Τον ήχο σήμερα το βράδυ θα τον ρυθμίσει ο αγαπητός Μιχάλης Περιστεράκης, θα μας βάλει ωραίος ύμνος να ακούσουμε. Όλα αυτά γίνονται για τη δόξα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, όλα αυτά γίνονται για την αλήθεια του Ευαγγελίου, για το Λόγο του Θεού, ο οποίος είναι η μοναδική αλήθεια και όπως κατ' επανάληψη έχουμε πει μέσα από την εκπομπή αυτή, όσο ποτέ σ' άλλοτε έρχεται η σημερινή επιστήμη πραγματικά να καταθέσει τα δικά της διαπιστευτήρια στην αλήθεια που είναι ο Λόγος του Θεού. Σήμερα το βράδυ κοντά μας ο Δημήτρης Οπεράκης από την Εκκλησία της Νίκαιας και ο Ανέστης ο Ηλιόπουλος από την Εκκλησία του Πειραιά, στο μικρόφωνο πίσω ο Αλέκος Περάκης. Είμαστε λοιπόν έτοιμοι να μιλήσουμε για το θέμα το οποίο θα αποτελέσει την κατάληξη του σειράς του κύκλου των εκπομπών, όπως είπαμε, «Εξέλιξη ή Δημιουργία». Μια σειρά εκπομπών η οποία άρχισε από την αρχή, με, όπως θα μας πει σήμερα ο Ανέστης, με την καθιερωμένη πια ανασκόπηση την οποία μας κάνει, από την αναφορά στην θεωρία αυτή την οποία παρουσίασε ο Δαρβίνος πριν από 150 χρόνια, η οποία ήρθε να, κατά κάποιο τρόπο με ένα επιστημονικό κάλυμα, να παρουσιάσει την καινοτόμο θέση, η οποία βέβαια υπήρχε κατά κάποιο τρόπο ήδη από την αρχαιότητα, ότι όλα αποτελούν συνέπεια μιας μηχανιστικής εξέλιξης, ότι όλα γίνανε από μόνα τους και ότι όλα εξελιχθήκανε μέσα από φυσικές διαδικασίες σε αυτό που βλέπουμε σήμερα, αυτό το υπέροχο ζωικό και φυτικό βασίλειο με την κορονίδα των άνθρωπων, της δημιουργίας των άνθρωπων. Και βέβαια σήμερα με τις γνώσεις τις οποίες έχουμε από όλα τα μέρη του επιστητού, από τα μαθηματικά, τη στατιστική, την παλαιοανθρωπολογία, την παλαιοντολογία, τη μοριακή βιολογία, ξέρουμε ότι όλα αυτά είναι πλέον ανυπόστατα, αστήρικτα και τα έχουμε πει στις προηγούμενες εκπομπές μας. Αρκετά είπα εγώ όμως, θα περάσω στους αγαπητούς Ανέστη και Δημήτρη, τους οποίους καλησπερίζω άλλη μια φορά στην εκπομπή μας.
Καλησπέριζα και εγώ με τη σειρά μου. Πολύ χαιρόμαστε που είμαστε πάλι εδώ πέρα να διακηρύξουμε την αλήθεια του Λόγου του Θεού και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό γιατί ο Θεός μας προτρέπει να ερευνούμε και να ψάχνουμε. Δεν έχουμε μια τυφλή πίστη, αλλά η πίστη μας στέκεται πάνω στα τεκμήρια τα οποία ο ίδιος ο Λόγος του Θεού μας έχει δώσει. Και αλήθεια είναι ότι όσο ερευνάμε και όσο ψάχνουμε και εμείς και ως επιστήμονες αλλά και ως χριστιανοί, τόσο ο Θεός μας ανοίγει τα μάτια να καταλάβουμε το μέγεθος της αγάπης του, αλλά και την αλήθεια και ακεραιότητα του Λόγου του Θεού.
Ναι, Ανέστη.
Ευχαριστούμε τον Κύριο για την ευκαιρία που μας δίνει και καθώς είπατε και εσείς, αδελφέ Αλέκο, ότι φέτος είναι το έτος του Δαρβίνου και από ό,τι φαίνεται θα υπάρξει ένας καταιγισμός στοιχείων που θα είναι επιτοπλίστων μια παραπληροφόρηση σχετικά με την προέλευση του ανθρώπου. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μέσα σε αυτόν τον καταιγισμό μας αξιώνει ο Κύριος. Είμαστε μια μικρή φωνή, αλλά μια φωνή που με τη χάρη του Θεού θέλουμε να πούμε την αλήθεια και να πούμε ότι ο Θεός είναι αυτός ο οποίος δημιούργησε τον κόσμο, τη γη, τον ουρανό και όλα όσα είναι μέσα στη γη. Και ο Θεός είναι αυτός ο οποίος έπλασε τον άνθρωπο και ενεφύσισε στους μυκτήρας αυτού πνοή ζωής. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί γνωρίζουμε ότι όχι μόνο μας έπλασε, αλλά είναι και αυτός ο οποίος μας έσωσε, μας αναγέννησε, μας βάπτισε με Πνεύμα Άγιο και τώρα περιμένουμε τον Κύριο να έρθει να μας παραλάβει.
Αμήν.
Σε αυτό το σημείο να υπενθυμίσω και την ιστοσελίδα της εκπομπής μας.
Πολύ ωραία.
Είναι www.christianitypavlascience.gr, καθώς και το email με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, που είναι το science@christianity.gr.
Κάνοντας μερικές γενικές σκέψεις, έτσι καθώς όπως είπαμε σήμερα τελειώνουμε τον κύκλο αυτών των εκπομπών, θέλουμε να πούμε ότι η επιθυμία για ένα καλύτερο κόσμο ο οποίος όμως βασίζεται αποκλειστικά στα ανθρώπινα επιτεύγματα, βρίσκεται στο βάθος της λαϊκής αποδοχής της θεωρίας της εξέλιξης. Γιατί είναι απορίας άξιον, ας πούμε, πώς αυτή η θεωρία της εξέλιξης έτυχε τόσο ευρείας αποδοχής. Είναι μια ανθρωπογέννητη φιλοσοφία βασικά, η οποία παρά τα σοβαρά προβλήματά της έχει βρει πολλούς υπέρμαχους και οι οποίοι παρά τις αντίθετες επιστημονικές αποδείξεις παραμένουν φανατικά πιστοί στη θεωρία τους. Οι μύστες που λατρεύουν στο ναό της εξέλιξης, γιατί πραγματικά περί θρησκείας πρόκειται, πιστεύουν ότι είναι μέλη μιας αυτοτελειοποιούμενης φυλής. Πιστεύουν ότι σταδιακά και θριαμβευτικά εσήκωσαν τον εαυτό τους από μόνοι τους, από το βούρκο κάποιου από αιώνες χαμένου ωκεανού, για να εξελιχθούν στην υψηλότερη μορφή ζωής επί της γης. Αυτή η θεωρία τους γεμίζει με ένα αίσθημα υπερηφάνειας, καθώς ονειρεύονται ότι θα γίνουν μια πραγματική ανώτερη φυλή. Σε αυτό το θέμα, σε αυτό το σημείο, θα θέλουμε να πούμε ότι μάλλον στην επόμενη εκπομπή πρώτα ο Θεός, αν είμαστε καλά, με τη χάρη του Κυρίου, θα μιλήσουμε για την νέα ευγονική, η οποία πρόκειται σε λίγο να δει το, ήδη έχει δει το φως της δημοσιότητος, και θα μιλήσουμε πάνω σε αυτά. Το εκφυλιζόμενο βέβαια φυσικό, ηθικό και πνευματικό περιβάλλον της γης αποσιωπείται, καθώς οι άνθρωποι ρηγούν για αστροναύτες που περιστρέχουν τη γη μέσα σε διαστημικά οχήματα, αντανάκλαση της επιστημονικής ιδιοφίας των ανθρώπων. Η τραγωδία είναι ότι ο πόθος τους για αυτοεκπλήρωση τους κάνει ώστε η πηγή κάθε τελειότητος να αγνοείται ή να αποκλείεται σκοπίμως από το νου και την καρδιά τους. Η θρησκεία τους είναι μια ουμανιστική θρησκεία και σαν σημαία τους έχει το «μπορούμε να το κάνουμε και μόνοι μας». Βεβαιώνει τον άνθρωπο ότι ο Δημιουργός Θεός δεν είναι απαραίτητος, καθώς κατακτάται το διάστημα και νομίζουμε ότι λύνουμε τα προβλήματα της γης μέσω των ανθρωπίνων επιτευγμάτων, όπως νομίζουν οι ουμανιστές, γινόμαστε οι θεοί του εαυτού μας. Στην πραγματικότητα, οι εξελικτικοί δεν πιστεύουν ότι ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο, αλλά ότι ο άνθρωπος δημιούργησε τον Θεό. Η Βίβλος όμως, η οποία είναι η αλήθεια, δεν διδάσκει την αργή ανέλυξη από μια ζώδη κατάσταση, αλλά την απότομη πτώση από μια αρχικά τέλεια κατάσταση όσον αφορά τον άνθρωπο. Επίσης διδάσκει ότι το ανθρώπινο είδος έχει πάει από το κακό στο χειρότερο, και φυσικά και ηθικά και πνευματικά. Και βέβαια μια ματιά στις σύγχρονες εφημερίδες και στα μέσα μαζικής ενημερώσεως το αποδεικνύει αυτό. Τα προσεκτικά τεκμηριωμένα δεδομένα δείχνουν ότι αμέτρητοι τόνοι απολιθωμάνων οστών έχουν βρεθεί σε πολλά μέρη της γης. Και γι' αυτά θα μιλήσουμε σήμερα, για τα ευρήματα τα οποία κατά καιρούς βρεθήκαν, μιλάμε για εκατομμύρια τόνους απολιθωμάτων, και βέβαια όχι για τα ευρήματα πλέον των ζώων, για τα οποία μιλήσαμε σε προηγούμενες εκπομπές, αλλά για τα ευρήματα τα οποία οι εξελικτικοί μιλάνε ότι είναι πρόδρομα στάδια του ανθρώπου. Αλλά προτού πάμε εκεί, ίσως
ακούγοντας αυτά που είπες, αγαπητέ Αλέκο, μου κάνει εντύπωση, βέβαια το έχουμε ξαναπεί νομίζω, ότι ξέρετε, πολλές φορές όταν μια θεωρία δυνατεί να σταθεί μπροστά σε αποδείξεις και μπροστά σε στοιχεία, συνήθως προτείνεται μια άλλη η οποία δεν είναι και τόσο διαφορετική της πρώτης. Mm-hmm. Δηλαδή προτείνεται μια άλλη η οποία έχει κάποιες μικρές διαφορές, οι οποίες βελτιώνουν κατά κάποιο τρόπο τα συμπεράσματα και έρχεται σε πιο μεγάλη εναρμόνιση με τα πειραματικά στοιχεία. Και μου κάνει εντύπωση ότι η βιβλική εξήγηση της δημιουργίας και από την άλλη εξέλιξη δεν είναι παραπλήσεις θεωρίες, είναι τελείως αντίθετες. Δηλαδή ακόμα και σε αυτό που είπαμε μόλις τώρα, η εξέλιξη, το βασικό δόγμα της εξέλιξης είναι ότι ανέρχεται σιγά σιγά το είδος από κάτι κατώτερο σε κάτι ανώτερο, ενώ σε πλήρη αντίθεση ο Λόγος του Θεού μας εκφράζει ότι ο Αδάμ πλάστηκε ως τέλειος και ότι από εκεί και πέρα έχουμε την πτώση του ανθρώπου, πρώτα απ' όλα με την αμαρτία και δεύτερον και την πτώση του σωματικά όσον αφορά τη γενική πληροφορία που δείξαμε και σε προηγούμενες εκπομπές. Δηλαδή, και είναι άξιος λόγου να πει κάποιος πώς γίνεται, είναι δύο θεωρίες τελείως διαφορετικές, πώς γίνεται να μην έχουμε καταλήξει μία ή εκ των δύο. Δηλαδή, θα περίμενε κάποιος δύο τελείως διαφορετικές θεωρίες, τα στοιχεία είναι αυτά, μέσα σε λίγες μέρες, λίγους μήνες θα μπορούσαμε να αποκλείσουμε τη μία ή την άλλη. Και εδώ είναι ακριβώς ο εθελοτυφλισμός, ας πούμε, που βλέπουμε, και ιδιαίτερα με τα στοιχεία που θα πούμε σήμερα. Αισθάνομαι και εγώ θεατής μπροστά σε μια κωμωδία, θα έλεγα, ας πούμε.
Μπορούμε και το βλέπουμε, γιατί ο Θεός μας άνοιξε τα μάτια. Γιατί το κάλυμα λέει έρεται δια του Χριστού. Εάν δεν έρθει η αποκάλυψη του ποιος είναι πάνω στο σταυρό του Γολγοθά και για ποιο λόγο είναι σταυρωμένος, το κάλυμα δεν μπορεί να φύγει από τα μάτια του ανθρώπου, και από εκεί και πέρα γίνεται έρμεο, παίγνιο, υποχείριο του Θεού του κόσμου τούτου, που είναι ο διάβολος, και ο οποίος είναι αυτός ο οποίος είναι πλανάει την οικουμένη όλη. Ο λόγος του Θεού μας βεβαιώνει ότι όλος ο κόσμος κείται εν το πονηρό. Και άλλοι ηθελημένα, πιστεύω ελάχιστοι, αλλά άλλοι αθέλητα, χωρίς να το καταλάβουν, παίζουν το παιχνίδι του.
Και βλέπεις ότι την αγωνία του ανθρώπου σε όλες τις βαθμίδες να αποδείξει, έστω και μέσα στον εαυτό του, να πει στον εαυτό του ότι η εξέλιξη, η θεωρία της εξέλιξης είναι σωστή, γιατί αλλιώς πρέπει μετά να υποκύψει στους νόμους του Θεού.
Έτσι.
Και σαν να κάτι το θέλει αυτό.
Μα αυτές οι δύο βασικά αντίθετες φιλοσοφίες, οι θέσεις κοσμοθεωρίες, θέσεις ζωής βασικά, δημιουργούν δύο αντίθετα αποτελέσματα σε αυτούς που τις πιστεύουν. Ένας αμετανόητος εξελικτικός συμπεριφερθεί σαν ένα κτίνος. Αυτό είναι κάτι το αναμενόμενο. Εν τέλει είναι το θέμα της κτηνόδους του προέλευσης και δεν μπορεί να κατηγορηθεί ότι αντρυφά σε βία και λάγνα συμπεριφορά. Okay, σου λέει, αφού είμαι ζώο και έχω προέλθει από το ζώο, εντάξει, λειτουργώ σαν ζώο. Έχω κάποια κουλτούρα, έχω κάποια εκπαίδευση. Έμαθα να κρατά το μαχαίρι και το πυρούνι, ας πούμε, με τον σωστό τρόπο, αλλά δεν πάω να είμαι ένα ζώο. Δεν πρόκειται, νομίζει, να λογοδοτήσει την ημέρα της κρίσης, εφόσον δεν είναι μια υπεύθυνη ηθική προσωπικότητα και δεν υπάρχει και Άγιος Κριτής που θα τον βρει ένοχο. Το μόνο που χρειάζεται είναι ένας ψυχίατρος να τον βοηθήσει να απαλλαχθεί από τα αισθήματα ενοχής που έχει. Γιατί έχει αισθήματα ενοχής, γιατί ο Θεός, όπως θα δούμε, έχει βάλει μέσα του την ηθική υπόσταση. Το να γνωρίζει το καλό από το κακό. Όταν αισθάνεται λοιπόν ενοχή, το μόνο που χρειάζεται είναι ένας καλός ψυχίατρος να του πει: δεν πειράζει αυτό που αισθάνεσαι. Θα σου δώσω και λίγα ηρεμιστικά και λίγα ψυχοφάρμακα και λίγο ψυχοθεραπεία, να καταλάβεις ότι δεν έκανες και τίποτα κακό. Κατά τη θεωρία της εξέλιξης, ο άνθρωπος δεν έχει καμία υποχρέωση να ζει καθαρός και ευθύς. Δεν υπάρχουν απόλυτα κριτήρια και όλα είναι σχετικά. Αντί να αλλάξει τις πράξεις του, αλλάζει τη γνώμη του.
Ακριβώς.
Ενώ από την άλλη μεριά, γι' αυτό λέμε ότι είναι κεφαλαιόδου σημασία το να καταλάβει κανείς και να πάρει την θέση τη σωστή, το δρόμο τον αληθινό, ο οποίος είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Σε αντίθεση, αυτοί που πιστεύουν σε ένα πάνσοφο και παντοδύναμο δημιουργό καταλαβαίνουν ότι είναι φτιαγμένοι κατά την εικόνα και την ομοίωση του Θεού. Ότι κυβερνούνται από αμετάλλακτους νόμους και ότι είναι υπόλογοι για τα λόγια και τις πράξεις τους. Αυτοί γνωρίζουν ότι πρέπει να μετανοήσουν από τις αμαρτίες τους και να ζητήσουν τη συγχώρεση που ο Θεός προσφέρει με τη θυσία του μενογενούς Υιού του Θεού, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Έτσι, η πίστη σε ένα προσωπικό Θεό απομακρύνει τον άνθρωπο από το κακό. Δηλαδή, βλέπουμε ότι πραγματικά όλο αυτό δεν είναι κάτι το οποίο έχει μία, θα λέγαμε, επιστημονική αξία. Έχει να κάνει με μένα, με σένα, με τα παιδιά μας, με τα εγγόνια μας, με την όλη υπόστασή μας, με τον τρόπο που θα περπατήσουμε στη ζωή μας. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα και γι' αυτό βέβαια έχουμε αναλώσει πόσες εκπομπές μέχρι τώρα, Ανέστη.
Σήμερα είναι η 8η εκπομπή για την εξέλιξη.
Μήπως σε αυτό το σημείο θα ήθελες να μας πεις δύο λόγια για την προηγούμενη εκπομπή.
Ναι, ευχαρίστω. Να θυμίσουμε εν συντομία στους αγαπητούς μας ακροατές ότι στην προηγούμενη εκπομπή στις 29 Ιανουαρίου του 2009 είχαμε ασχοληθεί με τις αναπαραστάσεις των εμβρίων που φιλοτέχνησε ο Ernst Haeckel, γερμανός βιολόγος και ανατόμος που έζησε τον 19ο αιώνα. Ο Haeckel πρότεινε κάτι, είχε μια επινόηση δηλαδή, και είναι κάτι το οποίο υποστηρίζουν ακόμα και σήμερα πολλοί οπαδοί της θεωρίας της εξέλιξης, ότι το έμβριο κατά τη διάρκεια της κυοφορίας, καθώς διαμορφώνεται, περνάει εν συντομία από όλα τα στάδια της εξέλιξης, από ένα αρχικά μονοκύτταρο οργανισμό, σε ένα πλήρως διαμορφωμένο άνθρωπο τελικά. Με άλλα λόγια, σύμφωνα με τους εξελικτικούς, η διαμόρφωση του ανθρώπινου εμβρίου συγκεφαλαιώνει, δηλαδή είναι μια περίληψη όλων των σταδίων της εξέλιξης του ανθρώπου κατά το παρελθόν. Και αυτό το στηρίζουν στο γεγονός ότι στην αρχή ξεκινάμε από ένα μονοκύτταρο οργανισμό, όπως πιστεύετε ότι ήταν οι πρώτοι οργανισμοί που ζήσαν πάνω στη γη, και στη συνέχεια εξελίχθηκαν σε ζώα της θάλασσας, σε ψάρια. Μάλιστα παρατηρούν κάποιες μικρές ζαρωματιές στο λαιμό του εμβρίου που τις ονομάζουν βράχια. Στη συνέχεια μια προεξοχή που λένε ότι περνάει από το στάδιο του θηλαστικού και είναι μια ουρά. Και τελικά διαμορφώνεται το ανθρώπινο έμβριο. Αυτή όλη η θεωρία, η αντίληψη, συνοψίζεται στη φράση ότι η οντογένεση συγκεφαλαιώνει τη φιλογένεση. Για να στηρίξει λοιπόν την άποψή του αυτή ο Χέκελ, ο οποίος παρεπιπτόντως ήταν και δεινός ζωγράφος, δανείστηκε εικόνες εμβρίων από διάφορα βιβλία, τις οποίες παραποίησε και τις παρουσίασε τελικά σαν ξυλογραφίες, οι οποίες απεικόνιζαν συγκριτικά την ανάπτυξη διάφορων εμβρίων και του ανθρώπου και ανθρώπινα έμβρια και έμβρια άλλων ζώων. Τα έβαλε συγκριτικά τα στάδιά τους για να μας δείξει και να μας πείσει ότι το έμβριο, καθώς αναπτύσσεται, περνάει από διάφορες προγενέστερες εξελικτικές μορφές μέχρι να γίνει ένας ολοκληρωμένος άνθρωπος. Όμως όλο αυτό δεν είναι απλά μια χοντροκομμένη ερμηνεία εμβριολογικών ομοιοτήτων, αλλά είναι ουσιαστικά μια απάτη η οποία πολύ γρήγορα αποκαλύφθηκε, καθώς δεν μπόρεσε να σταθεί απέναντι στην προσεκτική εξέταση που έγινε από άλλους επιστήμονες ήδη σύγχρονους του Χέκελ. Και αυτό το οποίο σημειώνουν πολλοί επιστήμονες είναι αυτό το οποίο καθιστά την περίπτωση του Χέκελ τη μοναδική στην ιστορία της επιστήμης ή τουλάχιστον στην ιστορία της βιολογίας, ότι αυτή η παραποιημένη θεωρία πέρασε στα σχολικά εγχειρίδια, όπου και παραμένει μέχρι και σήμερα. Και όλα αυτά παρά το γεγονός ότι ήδη, ας πούμε, η θεωρία αυτή από εν τη γενέση της, μετά από λίγα χρόνια, καταρρίφθηκε. Και βέβαια οι συνέπειες του να πιστέψει κανείς σε μια τέτοια θεωρία είναι ευνόητες, καθώς η εξομοίωση του ανθρώπου με τα ζώα οδηγεί τον άνθρωπο σε μηδενιστικές, αθεϊστικές αντιλήψεις. Και άλλωστε, αν πιστέψουμε ότι ένα έμβριο κατά τη διάρκεια της κυοφορίας περνάει από διάφορες ζωικές φάσεις, δεν υπάρχει καμιά ηθική αναστολή στο να γίνει μια έκτρωση, δηλαδή ένας φόνος.
Ανέστη μου, να το καταλάβουμε αυτό. Δηλαδή, υπάρχει μια παραποιημένη επιστημονική παρουσίαση, η οποία έγινε το 1856, κάπου εκεί πέρα.
Ναι, ναι.
Ήταν σύγχρονος του Δαρβίνου ο Χέκελ.
Ναι.
Η οποία ήδη από τους συγχρόνους του είχε αποκηρυχθεί, η οποία έχει ήδη πλήρως στοιχειοθετηθεί ότι είναι παραποιημένη αυτή. Και όμως παρόλα αυτά παρουσιάζεται σήμερα στα σχολικά εγχειρίδια και τα παιδιά μας τα οποία πάνε στο γυμνάσιο, στο λύκειο, βλέπουν στο βιβλίο της βιολογίας κάτι το οποίο είναι γνωστό σε όλους ότι είναι ένα ψέμα.
Ακριβώς.
Αυτό είναι κάτι απίστευτο. Δηλαδή, δεν ξέρω ποιος πρέπει να τα ακούσει πια αυτό, αλλά πρέπει να αλλάξει πια η κατάσταση. Δεν μπορεί, ας πούμε, να συνεχίσει να πρέπει τα παιδιά μας να βλέπουν τέτοιου είδους παραποιημένες αλήθειες, δηλαδή χοντροκομμένα ψέματα. Και βέβαια, σημερινή εκπομπή θα μιλήσουμε και θα πούμε ότι δυστυχώς αυτού του είδους η αγυρτία, γιατί περί αγυρτίας επιστημονικής πρόκειται, δεν ήταν προνόμιο μόνο του Χέκελ, αλλά συνέβη, ας πούμε, και στην αρχή του αιώνος αυτού, με τον Piltdown Hoax, με την απάτη του Piltdown. Και όπως θα δούμε, και το 2005 αποκαλύφθηκε και ένας καινούριος παλαιοανθρωπολόγος, παλιοανθρωπολόγος, έτσι βασικά θα τον λέμε, ο οποίος έχουμε εδώ πέρα τις ειδήσεις του 2005 από τα Νέα και από την Καθημερινή, με απίστευτα και χονδροκομμένα εφιολογήματα, τα οποία και αυτά αποδείχθηκαν με ψέματα. Ναι, θέλω να πούμε ότι αναφερόμενοι στο θέμα αυτό γενικά, υπάρχει μεγάλο στοιχείο απάτης. Βέβαια, δεν θέλουμε να πούμε ότι όλοι οι παλαιοανθρωπολόγοι, οι παλαιοντολόγοι, οι επιστήμονες είναι εξαπατητές. Όχι. Και αυτό είναι το καλό, ότι μετά από ένα διάστημα η υγιής επιστημονική κοινότης ανακαλύπτει και εξοβελίζει, ας πούμε, το ψέμα. Το θέμα είναι, πρώτον, ότι αυτό τώρα 150 χρόνια υπάρχει και συνεχίζεται. Και δεύτερον, όπως θα δούμε, περάσανε 30, 40, 50 χρόνια μέχρι ότου αποκηρυχθούν και εξοβελιστούν αυτού του είδους οι απόψεις. Θέλω να πω δηλαδή ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και με μεγάλη διστακτικότητα να βλέπουμε ή να διαβάζουμε πράγματα που και σήμερα βλέπω σε μεγάλα περιοδικά. Ανακαλύφθηκε κρανίο ανθρώπου πριν από 1 εκατομμύριο χρόνια. Ανακαλύφθηκε, ξέρω εγώ. Δηλαδή, πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχει μία αθέλητη ή και σκόπιμη εξαπάτηση, όπως θα δούμε. Εδώ λοιπόν αυτό που μας λες θέλει αυτή ακριβώς την ιδιαίτερη επισήμανση, για να καταλάβουμε ότι πρόκειται περί μίας απάτης.
Και ειδικά, ας πούμε, στα σχολικά εγχειρίδια, που δεν είναι μόνο η παρουσίαση των εμβρίων του Χέκελ, αλλά και κατ' επέκταση ολόκληρη η θεωρία της εξέλιξης, η οποία δεν αντιμετωπίζεται σαν μία άποψη την οποία ο καθένας είναι ανοιχτός να εξετάσει και να κρίνει, αλλά παρουσιάζεται σαν μία αποδεδειγμένη, ας πούμε, επιστημονική θεωρία. Δηλαδή, τα παιδιά γίνονται παθητικοί αποδέκτες μιας θεωρίας η οποία παρουσιάζεται μπροστά στα μάτια τους σαν κάτι το οποίο είναι δεδομένο. Και φυσικά τα παιδιά δεν είναι σε θέση να κρίνουν ή να ερευνήσουν, επομένως δέχονται μέσα στην καρδιά τους και στο νου τους κάτι το οποίο είναι ουσιαστικά λάθος.
Δηλαδή, να το πω αλλιώς, το παιδί πριν από μία ώρα, την πρώτη ώρα, πάει στην τάξη και ακούει τους τρεις νόμους του Νεύτωνα και τους εξετάζει και τους αποδεικνύει και λέει ωραία, και την επόμενη ώρα ακούει για τον εισαγωγικά νόμο θεωρία της εξέλιξης και τα βάζει στο ίδιο καλούπι.
Ακριβώς.
Το ίδιο είναι ο νόμος του Νεύτωνα και η θεωρία της σχετικότητας, το ίδιο είναι και η θεωρία της εξέλιξης, όλα αποδεδειγμένα επιστημονικά. Άρα.
Και ειδικά όταν η λέξη απόδειξη χρησιμοποιείται έτσι με πάρα πολύ μεγάλη ευχέρεια και χωρίς να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, που είναι ας πούμε ανεπίτρεπτο επιστημονικά κάτι τέτοιο.
Μάλιστα. Ωραία, και συνέχισε, Ανέστη μου.
Λοιπόν, έτσι λοιπόν αποδείχθηκε πολύ γρήγορα η απάτη που έκανε ο Χέκελ και παραπήρησε τις εικόνες των εμβρίων. Οι εμβριολογικές ομοιότητες είναι πάρα πολύ μικρές. Στα πρωταρχικά στάδια δεν υπάρχουν. Ο Χέκελ επέλεξε επιλεκτικά ορισμένα ενδιάμεσα στάδια και υπερτόνισε αυτές τις ομοιότητες, οι οποίες βέβαια δεν ήταν τόσο μεγάλες όσο τις παρουσίαζε. Στη συνέχεια ασχοληθήκαμε με το θέμα των υπολειμματικών οργάνων. Είναι κάποια όργανα τα οποία φαίνεται σαν να έχουν υστερήσει κατά τη διάπλαση. Υπάρχουν στο ανθρώπινο σώμα και σε κάποιους άλλους οργανισμούς και δεν φαίνεται να εκτελούν κάποια λειτουργία. Για παράδειγμα, λένε για τον κόκκιγα, το οποίο είναι το τελευταίο οστό της σπονδυλικής στήλης, ότι είναι το απομεινάρι κάποιας ουράς που είχε πρόγονος του ανθρώπου. Αυτά είναι λοιπόν τα λεγόμενα υπολειμματικά όργανα και τα οποία σύμφωνα με τους εξελικτικούς μαρτυρούν ότι έχει γίνει εξέλιξη. Όμως αυτή η αντίληψη έχει καταρριφθεί ήδη από δύο διαπιστωμένα γεγονότα. Πρώτον, στον άνθρωπο μόνο έχουν βρεθεί 180 τέτοια υπολειμματικά όργανα, τα οποία όμως δεν είναι καθόλου άχρηστα, ούτε από μινάρια παλαιών οργάνων, αλλά έχει βρεθεί ότι όλα επιτελούν κάποια λειτουργία. Παραδείγματος χάρη, στον άνθρωπο ο κόκκιγας είναι πολύ σημαντικό όργανο για την όρθια στάση και τη βάδιση, γιατί αποτελεί σημείο προσαρμογής των μυών. Επίσης, κολικοειδής απόφυση, που θεωρείται ότι είναι κάποιο όργανο που ξέμεινε, κάποιο υπολειμματικό όργανο, είναι πολύ σημαντικό μέρος του λεμφικού συστήματος και βοηθά στην αφαίρεση ακαθαρσιών από τα υγρά του σώματος. Και δεύτερον, εφόσον μιλάμε για απομεινάρια οργάνων, δηλαδή για κάποιο όργανο το οποίο υπήρξε και ατρόφησε, αυτό ισοδυναμεί με απώλεια γενετικής πληροφορίας από τα γονίδια και είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που πρεσβεύει η εξέλιξη. Η εξέλιξη πρεσβεύει ότι καθώς προχωράει το είδος και εξελίσσεται, προστίθεται με τυχαίο βέβαια πάντα τρόπο γενετική πληροφορία και έτσι βγαίνει όλο και κάτι καινούριο. Εδώ όμως με τα υπολειμματικά όργανα υπάρχει αυτή η αντίφαση, γιατί η γενετική πληροφορία θα πρέπει να μειωθεί.
Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία.
Επίσης, μια άλλη προσπάθεια υποστήριξης της θεωρίας της εξέλιξης είναι μέσω των ομόλογων οργάνων. Τα ομόλογα όργανα ή αλλιώς αναλογικά μέρη είναι μέλη διαφόρων ζώων που εμφανίζουν μορφολογικές ομοιότητες και είχαμε πει το παράδειγμα του ανθρώπου και του βατράχου που και οι δύο έχουν 5 δάχτυλα στα άκρα τους. Όμως αυτό δεν αποτελεί σε καμιά περίπτωση ένδειξη ότι αυτά τα δύο είδη έχουν κάποιο κοινό πρόγονο, αφού οι μηχανισμοί ανάπτυξής τους είναι εντελώς διαφορετικοί. Είναι σαν να λέμε, και είχαμε πει ένα ωραίο παράδειγμα, ότι επειδή όλα τα αυτοκίνητα έχουν 4 τροχούς, άρα μάλλον είχαν κάποιο κοινό πρόγονο. Κάτι τέτοιο βέβαια δεν ευσταθεί, αλλά γνωρίζουμε ότι οι ομοιότητες των αυτοκινήτων οφείλονται είτε σε κοινό σχεδιαστή, είτε γενικά σε κοινό σχεδιαστικό πρότυπο το οποίο ακολουθούν όλες οι αυτοκινητοβιομηχανίες. Έτσι λοιπόν, η μορφολογική ομοιότητα μάλλον μαρτυρεί την ύπαρξη κοινού δημιουργού, ο οποίος χρησιμοποιεί επιτυχώς ένα μορφολογικό σχεδιασμό σε διάφορα είδη ζώων. Εξάλλου υπάρχει και η βιοχημική ομοιότητα μεταξύ των οργανισμών, ώστε να μπορεί το ένα είδος να τρέφεται από το άλλο και να αφομοιώνει τα χημικά του στοιχεία. Και εδώ λοιπόν καταρρύπτεται και η ψευδής εντύπωση για την γενετική ομοιότητα του ανθρώπου και του πιθήκου. Ακούμε πολλές φορές ότι ο άνθρωπος και ο πίθηκος είναι 96-97% όμοιοι στο DNA τους. Αφενός έχει δειχθεί ότι μόνο το 85% είναι όμοιο, αλλά και το 96-97% να ήταν, το υπόλοιπο 3-4% που μένει είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο και σημαντικό ποσοστό, αντιστοιχεί σε 120 εκατομμύρια χημικών βάσεων στο DNA και οπωσδήποτε είναι ένα ανυπέρβλητο εμπόδιο για να έχει προέλθει μέσω εξέλιξης με τυχαίες μεταλλάξεις.
Είχαμε πει και μια ωραία πρόταση, αν την έχεις γράψει.
Ναι, ότι υπάρχουν πολλοί επιστήμονες σήμερα που αμφισβητούν το εξελικτικό μοντέλο και τις φιλοσοφικές και αθεϊστικές συνέπειες. Αυτή είναι μια πρόταση. Και η δεύτερη, δεν υπάρχουν πολλοί επιστήμονες σήμερα που αμφισβητούν το εξελικτικό μοντέλο και τις φιλοσοφικές και αθεϊστικές συνέπειες. Αυτές οι προτάσεις διαφέρουν μόνο κατά 3 γράμματα, είναι όμοιες 97% με εντελώς αντίθετο νόημα.
Τι ωραία. Σάββατο Συμπή όμως, να ακούσουμε το σήμα της εκπομπής και ένα-δύο ύμνους και θα είμαστε πάλι κοντά σας.